ีจังเลยนะจ๊ะเจ้า
ចានិងខ្ញុំយើងនេះក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយរបស់សំឡេងសង្គមស៊ីវិលយើងជារៀងរាល់ព្រឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Page Compare ក៏ដូចជាតាមរយៈរលកវិទ្យុសមុខមុំ FM 105ផងដែរសម្រាប់កម្មវិធីយើងព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតដែលយើងតែងតែផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីត្រឹកបានវេលាមកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសម្រាប់កម្មវិធីយើងពុកនេះគឺយើងនឹងលើកមកជជែកអំពីប្រធានបទភាពខុសគ្នារវាងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តមានជាសំណួរឬជាមតិយោបល់អាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងបាននៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីយើងនឹងធ្វើការប្រកាសនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តក៏អាចចូលរួមជាខមមិននៅខាងក្រោមនៃការ Live Page Conference បានដូចគ្នាចា៎សូមឲ្យរាល់ការបញ្ចេញមតិរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌ដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសអង្គព្រះមហាក្សត្រដោយសម្រាប់ការជជែកទៅលើប្រធានបទនៅព្រឹកនេះផងដែរក៏យើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន2រូបចូលរួមជជែកពិភាក្សាទី1គឺមានលោកមឿនដុល្លារដែលលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់វាគ្មិនយើងតាមប្រព័ន្ធ Skype ហើយមួយរូបទៀតនោះគឺលោកកនសវាងដែលលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference ហើយយើងក៏ធ្វើការភ្ជាប់លោកតាមប្រព័ន្ធ Skype ដូចគ្នាដែរចា៎ដោយយើងបានភ្ជាប់វាគ្មិនហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់វាគ្មិនយើងទាំងពីររូបផងចា៎ស
ាសូមជម្រាបសួរ
បាទមានសួរបាទ
ជម្រាបសួរលោកស្វាផង
ចា៎យើងឃើញថាព្រឹកនេះគឺយើងនឹងលើកមកជជែកអំពីភាពខុសគ្នារវាងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ដោយយើងនឹងលើកចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះការបោះឆ្នោតកន្លងមកនៅក្នុងឆ្នាំទាំងពីរនេះហើយមុននឹងជជែកស៊ីជម្រៅនេះខ្ញុំក៏សូមជាគំនិតមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលបំណងនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក៏ដូចជាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនោះថាតើមានជាគោលបំណងខុសគ្នាបែបណាទៅចាសសូមពីខាងលោកសាវាមុនចាសសូមជឿ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោកប្រជាជនប្រធានអន្តរការគ្រប់អង្គហើយសូមសួរលោកវិទ្យាល័យផងដែរបាទហើយសូមជម្រាបសួរដល់លោកលោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅសំឡេងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ផងដែរបាទអឺថ្ងៃនេះរីករាយយើងនឹងមកជួបជជែកគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និង2018បាទគាត់ណាស់ដឹងគាត់ណាស់ស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងថាវាខុសឆ្នាំគ្នាបាទហើយណាបាទ17 18បាទតាមពិតទៅការបោះឆ្នោតទីនេះមានសន្តានមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចត្រង់ថាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017គឺជាការបោះឆ្នោតនៃការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់រីឯការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះគឺជាការបោះឆ្នោតនាជាតិអញ្ចឹងដំណើរការនៃអង្គសម្រាប់បោះឆ្នោតវាអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លះទាក់ទងទៅនឹងបេតិជនបាទក៏ប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់ទៅលើសំណួររបស់អ្នកមូលដែលសួរថាតើគោលបំណងនៃការបោះឆ្នោតរវាងឆ្នាំ2017 18ហ្នឹងខុសគ្នាបែបម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំសូមលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតបំណងនៃការបោះឆ្នោតគឺវាអត់ខុសគ្នាទេបាទគឺវាអត់ខុសគ្នាវាដូចគ្នាតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងយល់ថាតើការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមានបំណងយ៉ាងណាហ្នឹងយើងត្រូវមើលថាទៅលើចំណុចមួយចំនួនបំណងនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺវាមានចំណុច3ដែលសំខាន់បាទគឺទី1គឺបំណងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងមានន័យថាការរៀបចំឲ្យមានឲ្យគេថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានឱកាសក្នុងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក៏ការផ្ដល់ឱកាសទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបច្ចេកឆន្ទៈរបស់លោកដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួន ទៅតាមឆន្ទៈដែលលោកត្រូវការណាទៅតាមឆន្ទៈដែលគុណត្រូវការនៅក្នុងរយៈពេលមួយកំណត់បាទ
ចា
ទី2បំណងនេះគឺយើងមើលគឺជាកម្មិកៈបោះឆ្នោតទៅថាជំរុញឲ្យគុណភាពនៃការដឹកនាំណានឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលទទួលបាននៃការជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគឺថាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលឆ្នោតហើយមួយទៀតគឺចំណុចទី3ចុងក្រោយគឺការផ្លាស់ប្ដូរណាបាទការផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដល់ឬក៏ការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីទៅតាមសំឡេងពីច្រើនមានន័យថាម៉េចបាទមានន័យថាបើសិនជាការបោះឆ្នោតទៅសំឡេងពីច្រើនដែលបានទៅលើគណៈបកនយោបាយណាមួយគណៈបកនឹងហើយដែលត្រូវបានទទួលភារកិច្ចនៃការដឹកនាំអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជាបំណងទាំង3ហើយបើយើងទៅមើលបើយើងប្រៀបធៀបទៅមើលចំណុចទាំង3នេះទៅក្នុងឆ្នាំ1យើងឃើញថាពជាបរតណាការបំពេញការរៀបចំសម្រាប់ឲ្យពជាបរតចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតណានៅក្នុងការជ្រើសរើសទៅក្នុងការឈរឈ្មោះទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិជាថាបតៃនោះយើងមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2017ណាវាមានភាពកហើសកម្មភាពល្អដែលអាចទទួលយកបានហ្នឹងច្រើនជាងឆ្នាំ2018នេះគឺជាចំណុចមួយដែលជួយបើខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញភាពត្រួសនៅក្នុងគុំលោកនៃការបោះឆ្នោតហើយនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយយើងនឹងទៅចែកគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីចំណុចមួយមួយបាទសូមអរគុណ
ចា៎អរគុណច្រើនចា៎ងាកមកខាងលោកមឿនតាឡាវិញបើយើងមើលអំពីបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតក៏ដូចជានៅក្នុងឆ្នាំទាំងពីរនេះថាតើវាមានបរិយាកាសខុសគ្នាបែបណាតើចា៎សូមជួយ
បាទជាបឋមសូមជំរាបសួរបងប្អូនជនជាតិពីគ្រប់និងពីរាប់អានជំរាបសួរលោកស្វាងថាជាខ្មាស់អីហើយជំរាបសួរបងប្អូនដែលជាអ្នកស្នងស្មូលក៏ដូចជាអរគុណចំពោះបងប្អូនជាប្រតតែដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅវិទ្យុ VOC ហើយនិងតាមដានពីព័ត៌ Facebook របស់ company នេះមែនទែនគាត់មុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំគាត់អាចចង់សង្ខេបបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងគូបណងឬនៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង18ទី1ឆ្នាំ2017គឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានការជាការបោះឆ្នោតកម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយដែលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺដើម្បីពិនិត្យមើលឬក៏ធានានៅអភិបាលកិច្ចការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រហើយបាក់ដែលជាប់ឆ្នោតនេះឈានទៅដល់បង្កើតសន្តិភាពជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រហើយបង្កើតរដ្ឋសភាថ្មីហើយបាក់ដែលជាប់ឆ្នោតនេះគឺជាបាក់មួយដែលមានសិទ្ធិឬក៏មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនហើយសភានេះគឺជាសភាតំណាងរាស្ត្រដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលហ្នឹងដើម្បីឃ្លាំមើលនៅដំណើរការនៃការអនុវត្តនៅគណៈកម្មាធិការឬកាបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងការចាត់ចែងថវិកាជាតិទាំងការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗដែលសភាបានអនុម័តហ្នឹងសម្រាប់ឧត្តមប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលក៏ដូចជាប្រយោជន៍ប្រទេសទាំងមូលដែរបាទហើយនឹងធានានៅគណៈនយោបាយចំពោះថវិកាជាតិផ្សេងៗដែលប្រជាប្រដ្ឋដែលបានបានបោកប្រពន្ធក៏ដូចជាថវិកាជាតិបាក់អនុវិការលក់ធនធានធម្មជាតិដូចជារ៉ែប្រេងអីឡាឡាបើសិនជាមានហើយនឹងកិច្ចថវិកាជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចខ្ចីបុលពីប្រទេសអន្តរជាតិតែបរទេសមួយចំនួននឹងដែរ
ចា
៎ងាកមករឿងបរិយាកាសនេះគឺជាជាពួកគ្នារវាងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017អសន្តិសុខគូបណ្ដងនៃឆ្នាំកម្ពុជាឆ្នាំ2017និង2018ងាកមកបរិយាកាសឆ្នាំ2017និង2018នេះសម្រាប់ការតាមដានរបស់ខ្ញុំចាំឆ្នាំ2017យើងឃើញថាប រិយាកាសនយោបាយនៅពេលហ្នឹងក៏មិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្មានដែរគឺមានការកម្រៀវកំហែងមានការចាប់សកម្មជននយោបាយឯមួយចំនួនដែរតាមពិតទៅណាព្រោះកាលវាតាំងពីឆ្នាំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មកម្លេះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ហ្នឹងមានការទុះសារាយគ្នាឬក៏ចំនួននយោបាយមួយប្រកបពីបោះឆ្នោតចាំ2013ហ្នឹងគឺរហូតដល់មានការបាញ់សម្លាប់កម្មកោប្រជាវរដ្ឋរាប់សិបម៉ឺនសិបអ្នកដែរកាលជំនាន់ហ្នឹង
បើ
ខ្ញុំចាំគឺបើសម្រាប់កម្មកោវិញនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺរបួសរហូតដល់ជាង30អ្នកសន្តោសស្លាប់រហូតដល់ជាង30អ្នកហើយបានគេចាប់ខ្លួនចំនួន23អ្នកបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារសម្រាប់សកម្មជនកម្មកោក៏ដូចជាអ្នកក្លាមមើលបញ្ហាដូចនេះឯងឡានហ្នឹងគឺបានគេចាប់ខ្លួនហើយការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយផ្នែកសិទ្ធិអីហ្នឹងគឺនៅបន្តប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញបរិយាកាសនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញទួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងនៅអាចធ្វើកិច្ចការបានទួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងនៅអាចធ្វើកិច្ចការបានដូចជារឿងយើងជ្រើសអ្នកក្លមមើលការបោះឆ្នោតយើងបដិបដាអ្នកក្លមមើលការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលអាចពង្រាយអ្នកក្លមមើលការបោះឆ្នោតទៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតផ្សេងៗតាមនឹងហើយកាលពីឆ្នាំ2017នេះគឺសង្គមស៊ីវិលនឹងបានប្រុសស្រួលគ្នាមួយមន្តីគ្នានឹងគឺបានជ្រើសនឹងពង្រាយអ្នកអង្គការបោះឆ្នោតនឹងយើងបានបង្កើតទៅជាក្រុមការងារមួយដែលហៅថាបន្ទប់ស្ថានភាពនៅកាលជំនាន់ហ្នឹងណាឆ
្នាំ
2017ហ្នឹងទួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទី2ទួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងក៏នៅមានលក្ខណៈល្អគួរសមតែមិនល្អអត់ខុសទេនៅមានការគម្រាមកំហែងនៅមានការរឹតបន្តឹងការយាយីអីចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែនៅសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាពិសេសសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងដូចជា Cambodia Daily នៅមាននៅភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលហ្នឹងនៅជាកាសែតលោកមានឯករាជ្យជាតិនៅឡើយហើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុ VOA និងវិទ្យុ DLB ឯឡាហ្នឹងអាចធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនអាចរៀបចំជាវេទិកា debate វេទិកាសួរដេញដោលគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2017សម្រាប់ខ្ញុំគឺជាការបោះឆ្នោតមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយសម្រាប់កម្ពុជាគឺតាមប្រវត្តិនៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតចេញមកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺច្រើនជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំ2017បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកហើយដល់ឡែករឿងទូតនីតិរបស់អ្នកនយោបាយវិញគណៈបកនយោបាយវិញយើងបន្តទៀតយើងនៅឃើញមានការគម្រាមកំហែងការចាប់ចងសកម្មជននយោបាយមិនទាន់បានដោះលែងសកម្មជននយោបាយខ្លះនៅក្នុងជាប់ពាក់ក្នុងព័ន្ធនីតិអេជមែនក៏ប៉ុន្តែគណៈបកបានគណៈបកនយោបាយនឹងបានចូលរួមបានចុះឈ្មោះចុះបញ្ជីប្រគល់ប្រជែងនឹងគឺមានលំហខ្លះសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនឹងហើយជាពិសេសគឺយើងឃើញមានគណៈបក2ដែលហាក់ដូចជាមានកម្លាំងតដំតសងគ្នាមិនអាចស្មើគ្នាបានទេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមិនទាន់អាចស្មើគ្នាដោយសារគណៈបកកម្មាជលោកមានធនធានច្រើនមានកម្លាំងនឹងខ្លាំងអាចមានរហូតដល់ភូមិអាចមានរហូតដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលអីដែរម្ដែងតម្លៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលជំនាន់ហ្នឹងគឺលោកមានសម្លេងគួរសមមានកម្លាំងគួរសមដែរធនធាននៅចាញ់ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅក្លោវិហៈដូចជាប្រហែលគ្នាដែរអញ្ចឹងបានថាលទ្ធផលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នោះយើងឃើញសម្លេងនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងថាដូចជា 50% ជាងហើយនឹង 40% ជាង 40% ជាងហើយនឹងសឹងថា 50-50 ស្មើណា
អញ្ចឹង
យើងឃើញបរិយាកាសនេះជាចំណុចមួយហើយនោះមួយទៀតបើសិនជាយើងគិតមើលទៅរឿងការបោះឆ្នោត2017ដែរគណៈកម្មាធិការជាតិទទួលការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាគណៈកម្មការជាតិមួយដែលកើតចេញពីកិច្ចសន្ទនានយោបាយកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបក ជាប់ឆ្នោត2គឺគណៈបកកណ្ដាលគណៈជាតិកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គមជាតិមិនមែនជាគណៈកម្មការខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានថាគណៈកម្មការដែលឯករាជ្យទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែអាចថាគណៈកម្មការដែលអាច check and balance ដោយសារមានភាគីមាន4រូបត្រូវបានគណៈបកអំណាចហើយនឹង4រូបទៀតមកពីគណៈបកមិនកណ្ដាលហើយដែលឡែកមួយរូបទៀតមកពីតំណាងមួយតំណាងសង្គមស៊ីវិលមួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាតួនាទីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិចាប់កម្មឆ្នោតហ្នឹងលោកអាចដូចជា check and balance តែ4ណា4ទល់4ហើយមានម្នាក់ទៅកដាលទៀតទៅនេះជាយើងឃើញបរិយាកាសហ្នឹងហាក់ដូចជាអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យចំនួនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកចេញមកបោះឆ្នោតហ្នឹងច្រើនដល់ឆ្នាំ2018នេះគឺខុសគ្នាដាច់បរិយាកាសខុសគ្នាដាច់គណៈបកដែលមានកម្លាំងបហៈបហាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលតែបានគេរំលាយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឯងហើយសកម្មជននយោបាយសកម្មភាពនយោបាយសកម្មភាពហ្នឹងតែបានមានទេខ្លួនជាច្រើនហើយអ្នកខ្លះក៏ជាប់ពន្ធនាគារទៅហើយមានការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកំលីក្រោយមកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបរិយាកាសទាំងបរិយាកាសសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយឯហ្នឹងគឺថាមានការរឹតបន្តឹងដោយងាកទៅដល់រឿងទូរនីតិរបស់សង្គមស៊ីវិលវិញគឺអត់អាចទៅធ្វើអីបានដូចឆ្នាំ2017ទេហើយអ្នកកសែតពិសេសទូរនីតិកសែតអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានចេញឬក៏ពីប្រាយយន្តការដូចជារឿងច្បាប់ពន្ធដារលក្ខណៈក៏គឺបានបិទដូចជាដូចជាទីកសែតអាស៊ីសនទៅវិជ្ជាសិរី VOA នឹង VOA អីនឹងក៏ទៅអាស៊ីសរៃទៅចេញ VOA ក៏ចេញដែរកណ្ដឹងហើយកសែតមួយចំនួនទៀតហ្នឹងក៏មិនអាចផ្សព្វផ្សាយតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានដូចឆ្នាំ2017ឬក៏តាមទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនដូចឆ្នាំ2017ដែរនេះគឺជាភាពខុសគ្នាទ្រុឌទ្រោមបាទអរគុណ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកតុលាបានធ្វើការលើកឡើងច្រើនប៉ុន្តែនឹងបរិយាកាសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ងាកមកខាងលោកសាវ៉ាវិញថាតើចំពោះបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតទាំងពីរនេះដែរថាមានអ្វីជាការបន្ថែមទៅលើលោកតុលាដែរទេចា៎សូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណមិនមានអ្វីដែលខុសពីលោកពៀន1ដុល្លារដែលបានលើកឡើងទេបាទគឺអ្វីដែលយើងមើលឃើញវាមានចំណុចប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមឬមានចំណុចមួយទៀតនេះក្រៅពីការយើងឃើញថាឆ្នាំ2017មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដែលហៅថាគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលមានស្រានុពលណាដោយសារតែគណៈបកនេះមានប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រច្រើនហើយថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2018យើងឃើញថាគណៈបកនេះគឺមិនមានទេហើយសម្រាប់មែនតើតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងប្រព័ន្ធសັບសាយក៏ដោយយើងឃើញថាប្រព័ន្ធសັບសាយនៅក្នុងឆ្នាំ2017គឺមានប្រព័ន្ធសັບសាយដែលយើងដែលចាត់ទុកថាជាប្រព័ន្ធសັບសាយឯករាជ្យដោយសារតែប្រព័ន្ធសັບសាយគឺថាมันធ្វើការគ្រប់គ្រងឬក៏ដំណើរការទៅរកគណៈបុយោបាយណាមួយដោយសារដោយគណៈដោយវិជុឬប្រព័ន្ធមាននោះធ្វើការផ្សាយគ្រប់ដំណើរការនយោបាយហើយនឹងសន្តិយើងឃើញថាវិជុនេះគឺมันត្រូវបានចូលរួមត្រូវបានចូលរួមផុសផុសក្នុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ2018មុនកម្មវិធីគឺថាត្រូវបានដកកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយខ្លះក៏បានចាក់ចេញដោយលោកដុល្លារបានលើកឡើងចឹងរួមទាំងស្ថាប័នកោយបោហើយរួមទាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងសង្គមស្ការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលយើងដឹងហើយរបស់សង្គមស៊ីវិលផងដែរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងខ្ញុំសូមមានចំណុច2ទៀតដែលសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញថាវាមានភាពខុសគ្នាដែរគឺតកតើរឿងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2017ប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោករីករាយណាស់បាទនៅក្នុងការចូលរួមទោះបីថាការចូលរួមនោះដោយលោកតុលាលើកឡើងថាវាមិនទាន់ដល់ចំណុចស្តង់ដារមួយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ក្នុងស្តង់ដារនៃស្ដីចែងនៅក្នុងស្ដីអាកាសបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏បណ្ដាប្រទេសនៃមហាអំណាចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងចាត់ទុកថាជាការ វិវត្តមួយរបស់ប្រទេសយើងឡើងអបសារបាទដែលយើងគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលមានស្ដង់គោលការណ៍ពុទ្ធជ័យទីហ្នឹងគឺថាអាចទទួលយកបានវាមានអាវាមានការគ្រប់ពីនិតគ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងឃើញថាមានការចូលរួមច្រើននៅក្នុងការចូលរួមដោយសេរីដោយរីករាយតែដល់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងដែលរហូតដល់គាត់មើលរងចាំពិនិត្យមើលនៅដំណើរការនៅក្នុងលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានហើយគាត់ថែមទាំងរីករាយជាមួយនឹងការទទួលបាននៅក្នុងលទ្ធផលក្នុងការបោះឆ្នោតថែមទៀតប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2018มันមានបញ្ហារីករាយចឹងទេបាទគឺកើតឡើងគឺបញ្ហានៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺអត់សូវមានការចូលរួមក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅលើបញ្ហានៃការចូលរួមមានទាំងពីបណ្ដឹងអីផ្សេងផ្សេងតើតើរឿងទៅជាពិសេសមានការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់រឿងទៅនៅខ្លះមានការបង្ខំឲ្យទៅមានការចូលរួមណាដោយមានការលើកឡើងពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងការមិនទៅចូលរួមជាដើមហ្នឹងណាបាទឧទាហរណ៍ដូចជាកាលណាមិនចូលរួមវាមានការសង្គ្រាមណាឬក៏មិនបានបំពេញទូរទស្សន៍ផ្សេងៗបាទហើយដែលឡែកណាចុងក្រោយដែលយើងមើលឃើញចំណុចដែលធំជាងគេគឺការភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិភាគីជាតិនេះគឺយើងឃើញថាសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសខំប្រើក៏ដោយគឺសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលធ្វើកិច្ចការងារតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតមិនបានណែបញ្ជូនអ្នកសកម្មការសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតទេបាទដោយសារតែបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាយើងមិនអាចដូចសហគមន៍អង្គការជាតិនឹងថាមិនអាចពិបាកក្នុងការស្វែងរកជាប្រវត្តិក្នុងការចូលរួមដោយពួកគេនឹងមានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងឆ្នាំ2017វាខុសពី2000ឆ្នាំ2018វាខុសនឹង2017ដែលមានការចូលរួមច្រើនកុសកលរហូតដល់យើងឃើញហើយថាឆ្នាំ2017នេះយើងមានបណ្ដុំមួយនៃបន្ទុកស្ថានភាពហ្នឹងហើយយើងមានមូលធិនឹងវាមានការប្រកាសជាមូលធិទាំងធនធានមនុស្សទាំងធនធានឆបការទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2017យើងឃើញភាពខុសគ្នាត្រង់ថា2017នេះទោះបីថាវិជាបរតខ្លះលោកអត់មានខ្លះលោកអត់មានថាវិការប៉ុន្តែលោកសុំចូលរួមជួយមានអ្នកខ្លះកន្លែងខ្លះគឺថាជួយទៅអង្កេតដោយមិនបាច់ស្ដីសុំថាវិការសម្រាប់សហយចាក់សាំងចាក់អីថែមទៀតហើយអ្នកខ្លះទៀតអត់មានទុនធានខ្លួនឯងអត់អាចបានចូលរួមប៉ុន្តែបាននឹងបង្ហាញអំពីការចូលរួមជាថាវិការសម្រាប់ឲ្យស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសខាងទទួលខណ្ឌការនឹងលោកធ្វើការជ្រើសរើសផ្ដល់អ្នកសង្កេតការណ៍ផ្សេងទៀតរីឯបើយើងពិនិត្យទៅមើលនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិវិញ2017នេះគឺថាសហគមន៍មួយគេប្រទេសខាងក្រៅជាប្រទេសដែលមានលោកខាងលិចឬក៏ប្រទេសដែលគេមានគោលការណ៍លទ្ធិជាតិគេវិជូនណែអ្នកសង្កេតការណ៍របស់គេដើម្បីមកពិនិត្យនឹងដំណើរការហើយគេមានការចេញសេចក្តីអបអរសាទរដែលទៅលើដំណើរការនៃលទ្ធផលឆ្នោតប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2018គឺអត់ទេបាទគឺมันមានប្រទេសណាមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃឬក៏ប្រទេសសេរីនោះគាត់បញ្ជូនមនុស្សមកដើម្បីដំណើរសកម្មភាពនេះគឺថាមានតែការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ធ្វើឲ្យមានការស្នើសុំឲ្យមានការស្ដារនៅលទ្ធិជាតិតៃឡើងវិញនេះគឺអ្វីដែលយើងមើលទៅលើបរិយាកាសក្នុងការចូលរួមតាក់ទងនឹងឆ្នាំ2017និង2018បាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណលោកសាវ៉ាងប៉ុន្តែមុននឹងសម្រាប់នៃកម្មវិធីការជជែកកន្លះម៉ោងនេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យលោកសាវ៉ាងធ្វើការបន្ថែមថាតើសង្កេតឃើញបែបណាដែរចំពោះបញ្ហាក៏ដូចជាភាពមិនប្រក្រតីទៅលើការបោះឆ្នោតទាំងពីរលើកនេះចាសូមចា
បាទបើយើងទៅពិនិត្យទៅមើលទៅលើភាពមិនប្រក្រតីណែតាកាត់ឡើងនៅក្នុងដំណើរការទាំង4នេះយើងឃើញទាំងពីរនេះយើងឃើញមានចំណុចជាច្រើនដែលយើងមើលឃើញទី1ការអូសទាញណែការអូសទាញមានន័យថាការទាញជាប្រតិភពក្នុងការចូលឲ្យគណៈបកយោបាយយើងឃើញកាត់ក្នុងឆ្នាំ2017ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះមានគណៈបកឆាំងទទួលបានអាសនៈច្រើនបាទជាង5000បាទ5000 5007អាសនៈឬនៅក្នុងប្រមុខសាគុំសង្កាត់ បាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំពីដើមឆ្នាំក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គឺគណៈបកសុជាតិកាលនោះគឺត្រូវបានរំលាយហើយរំលាយទៅគឺក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងត្រូវបានដកចេញពីតំណែងហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាមានចលនាក្នុងការហៅណាអូសទាញដែលជាសកម្មជនគណៈបកយោបាយហ្នឹងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏គណៈបកផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅបាទហើយដោយមានការលើកឡើងអំពីការរសាតំណែងឬក៏មានការលើកឡើងឲ្យនៅការដោះដូរអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំដែរហើយមួយទៀតបញ្ហាមួយទៀតគឺយើងឃើញថានៅក្រោយឆ្នាំ2017មានការចោទប្រកាន់មានការអីខ្លះដែរនៅការដោះស្រាយអីខ្លះប៉ុន្តែនិយាយសារតែស្ថានភាពនៃការរំលោភយោបាយមានការដោះស្រាយជាបដាបដាហើយជីវរដ្ឋមានការសម្ដែងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដោយសារមានការកាត់រឿងខ្លះនៅក្នុងឆ្នាំ2017និងខ្លះទៀតមានកន្លងមកនិយាយឃើញថាឆ្នាំ2018ហ្នឹងមានសកម្មជនគណបកយោបាយក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកដែលសារព័ត៌មានខ្លះត្រូវបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ដោយផ្លូវតុលាការនៅដោយប្រើហ្នឹងហើយដោយប្រើច្បាប់តុលាការអំពីបទការញុះញង់អីផ្សេងៗហើយបើយើងមើលមួយទៀតទាក់ទងនឹងរឿងស្មារតីណាឬក៏ការភ័យខ្លាចក្នុងការចូលរួមយើងឃើញសេរីការចូលរួមនៅក្នុងឆ្នាំ2017ទោះបីមានបញ្ហានៃការមូលដ្ឋានខ្លះទទួលរងនៅការគម្រាមឬក៏ការចោទឬការបំភ័យខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនមានការផិតភ័យដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2018ទេ2018គឺថាមានតាមសកម្មជនគណបករបាយឬក៏អ្នកលើកឡើងខ្លះលោកមានការរត់ភៀសខ្លួនទៅខាងក្រៅមកដោយសារមានការផ្សេងខ្លាចអំពីការតាមចាប់ឬក៏តាមឧបករណ៍គម្រាមកំហែងផ្សេងៗហើយយើងដឹងហើយទាំងអស់នេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យុទូរទស្សន៍នឹងគឺថាមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្រើនដែរមានការលើកឡើងថាខ្វះរកសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យជួយសម្បងមួរដោះស្រាយផ្សេងៗហើយនៅក្នុងឆ្នាំទីហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបញ្ហានៃការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលយើងឃើញសេរីភាពណាគេថាលំហនៃការចូលរួមក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺមានការបើកយ៉ាងទូលំទូលាយណាតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមក៏ប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់មកឆ្នាំ2018អញ្ចឹងវិញនេះគឺថាមិនមានភាពទូលំទូលាយក្នុងការចូលរួមទេណាដូចជាពិសេសដូចជាខំប្រែជាដើមអញ្ចឹងមានការលើកឡើងណារួមទាំងស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃសមាជិកនៅបន្ទប់ស្ថានការនឹងមានការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទាញភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណៈបកគណៈបកប្រឆាំងថាជាការគ្រប់គ្រងជាផ្សេងផ្សេងនឹងដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភទាំងសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយទាំងបុគ្គលិកក៏ដោយណាដោយវាប្រមទាំងវិសុខនឹងផងទូទុះនឹងផងណាដែលមានការគ្រប់គ្រងទាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាថាស្កាមដេញសមាជិកឬមួយក៏ស្កាមភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងចេះចូលទៅបាទនេះគឺធ្វើឲ្យមានការពួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៃការចូលរួមហើយនឹងភាពខុសគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2017និង2018បាទ
ចា៎អរគុណចា៎អរគុណលោកសវាដែលបានធ្វើការបន្ថែមហើយដោយសារតែពេលវេលាយើងមកដល់ពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមិនសម្រាប់ទេប៉ុន្តែប្រិមិត្តអាចធ្វើការខលចូលរួមតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដដែលហើយនឹងអាចចូលទៅខមមិននៅខាងក្រោមនៃការ Live បានដូចគ្នាដោយយើងមាននៅសំណួរច្រើនសម្រាប់ការជជែកវិភាសាទៅលើប្រធានបទយើងព្រឹកនេះងាកមកខាងលោកតុលាម្ដងទៀតថាតើសម្រាប់លោកតុលាមើលឃើញពីបញ្ហាក៏ដូចជាភាពមិនប្រក្រតីខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទាំងពីរលើកនេះចាសសូមជម្រាប
ខ្ញុំឃើញតែលោកស្វាងលោកបានរៀបរាប់ច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតទាំងពីរទាំងឆ្នាំ2017និង2018ប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមហ្នឹងគឺក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងទាំងសហគមន៍ជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគេ សន្និបាតថាព្រឹត្តិការឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលយើងអាចដូចខ្ញុំជំនាញថាវិធីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំហេតុនេះហើយបានជាសហគមន៍ជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងបានវិនិយោគទាំងបច្ចេកទេសវិនិយោគទាំងពេលវេលាវិនិយោគទាំងកម្លាំងតខ្លួនហើយសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងក៏វិនិយោគទាំងបច្ចេកទេសការជួយជ្រោមជ្រែងហើយក៏ដូចជាយើងឃើញស្ថានទូតជប៉ុនក៏ដោយប្រទេសសេរីមួយចំនួនក៏ដោយគឺថាបានជួយកម្មការច្រើនទៅដល់គណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏ដូចជាការរៀបជួយបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែរឲ្យបានរលូនដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2017ណាចា
៎
ហើយរឿងមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺសម្រាប់កម្ពុជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ខ្ញុំនិយាយថានៅក្នុងសម័យរាជានិយមទី2នេះគឺការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាលើកទី1នៅក្នុងកាលដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1993ក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់អង្គការសហជាតិកាលហ្នឹងគឺយើងហៅកថាអន្តរបន្ទោះជាមានការជួយរបស់អង្គការសហជាតិក៏ដោយបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតហើយយើងឃើញថាមានចំនួននយោបាយហើយចំនួននយោបាយរៀងរាល់ក្រោយការបោះឆ្នោតគឺតែកើតមានប៉ុន្តែមានតែឆ្នាំ2017ទេតដែលទៀតមិនមែនមានន័យថា2017យើងអត់មានបញ្ហាសោះទេនៅមានបញ្ហាតាក់ទងតាំងពីបរិយាកាសនយោបាយតាក់ទងតាំងពីរឿងបច្ចេកទេសនៃការបោះពុំស្លឹកឆ្នោតអីឡាណាស់ហ្នឹងរួមជាមួយនឹងទូរនីតិរបស់អ្នកនយោបាយអត់តាន់អាគណៈបញ្ញោបាយនឹងអត់តាន់ស្មើគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នោះគឺគណៈបកដែលចូលរួមប្រកួតទាំងអស់គ្នានឹងគឺទទួលយកលទ្ធផលគឺអត់មានចំនួននយោបាយក្រោយពេលការបោះឆ្នោតទេមានបណ្ដឹងខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែបណ្ដឹងនោះត្រូវបានដោះស្រាយតាមនីតិវិធីដែលមានចែងទៅក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងទៅដល់ឡែកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បើខ្ញុំចាំគឺនៅពេលហ្នឹងគឺមកដល់ឥឡូវនេះគឺតែប្រទេសដែលប្រទេសលោកសេរីទាំងអស់ហ្នឹងអត់ទាន់បានទទួលស្គាល់ថាអនុវិជ្ជាការបោះឆ្នោតទេហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មិនបានគិតថាជាការបោះឆ្នោតដែរ
បើ
មែនទេណាសង្គមជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាមិនបានគិតថាជាការបោះឆ្នោតវាគ្រាន់តែជាការរៀបចំមួយបន្តអនាគតរដ្ឋាភិបាលបន្តការដឹកនាំរបស់គណៈបកកម្មាធិការអីទៅអានឹងគឺដោយសារអីដោយសារហេតុផលដូចខ្ញុំជំនាញខាងដើមហ្នឹងគឺថាការរំលាយគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដែលជាប្រដ្ឋបានចេញមកបោះឆ្នោតហើយជ្រើសរើសការពីឆ្នាំ2013នោះគេបានជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រគេរហូតដល់ទៅ53អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017គេជ្រើសតំណាងរបស់គេរហូតដល់5007រូបហើយទាំងសភាទាំងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ត្រូវបានគេដកហូតហើយយកទៅចែកគ្នាអានេះគឺជាការវិលឆន្ទៈរិះមួយដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោត2018នេះគេមិនគិតថាវាជាការបោះឆ្នោតមួយទេប៉ុន្តែវាជាការរៀបចំមួយអានេះគឺគេអត់និយាយថាជាការបោះឆ្នោតមួយទេតែហើយដូច្នេះហើយបានយើងមើលទៅការបោះឆ្នោត2018ឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2018នេះវាពិបាកនឹងទទួលថាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានដោយសារតែខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាអ្នកដែលបានគេបោះឆ្នោតរួចហើយនឹងភាគច្រើនគឺបានលៀនទេសខ្លួនចេញទៅក្រៅហើយហើយអ្នកខ្លះក៏ជាប់ពន្ធនាគារទៀតតាមហើយទួលនទីបើយើងមើលការបោះឆ្នោតមួយគេត្រូវមើលបរិយាកាសនយោបាយទួលនទីរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតនឹងថាតើម្ចាស់ឆ្នោតនឹងបានទទួលព័ត៌មានសពជុំជួយដែរអត់ហើយមានការចូលរួមដោយអត់ភ័យខ្លាចទេមិនមានការបារម្ភមិនមានការអីទេមិនមានការបង្ខំទេ
អា
ហ្នឹងគឺគេត្រូវមើលបរិយាកាសសម្រាប់អ្នកចូលរួមឬក៏ម្ចាស់ឆ្នោតនឹងទី2គេមើលទៅលើទួលនទីរបស់អង្គការសង្គមមានការចូលរួមដោយសេរីទេហើយមានការគម្រោងកំហែងរដ្ឋបិទពីអាជ្ញាធររដ្ឋទេ ហើយមួយទៀតគេមើលទៅលើគណៈបកនយោបាយនឹងឯងគណៈបកនយោបាយហ្នឹងទោះបីគណៈបកនយោបាយតែមានសមត្ថភាពជាមួយសមមាត្រជាមួយគ្នាក្នុងការពុទ្ធចេញណាដូចយើងវាយបុកចឹងយើងមើលកីឡាបាល់ទាត់ចឹងគេមិនដែលឲ្យកីឡាបាល់ទាត់មួយក្រុមចំនួន12ម្នាក់មួយក្រុមទៀតចំនួនតែ10ទេគេមិនអត់ចឹងទេហើយវាយបុកក៏គេថ្លឹងកលោស្មាតទេដែរគណៈបកនយោបាយតូចតូចហ្នឹងក៏គឺក៏ត្រូវតែមានឱកាសក្នុងការប្រគល់ប្រជែងដោយនេះដែរអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយសេរីដែរហើយទូនាទីសារព័ត៌មាននេះគឺសំខាន់ណាស់ຕ້ອງនឹងឲ្យមួយទៀតដែលរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺរឿងគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតនេះគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គឺជាគណៈកម្មការជាតិមួយដែលមិនដូចគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ទេ
ព្
រោះអ្នកដែលសមាជិកជុំបច្ចៈអច្ចៈទៀតថាគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017គឺកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបច្ចុប្បន្ន2 441ហើយដល់ឆ្នាំ2018នេះគឺអ្នកដែលសមាជិកដែលតំណាងពីគណៈបច្ចុប្បន្នឆ្នោតម្ខាងទៀតនោះបានលាឈប់អញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះក៏មានបណ្ដឹងតុលាការអញ្ចឹងទៅហើយក៏គណៈបច្ចុប្បន្នកណ្ដាលនេះក៏លោកដាក់សមាជិកខ្លួនឯងទៅ
ចឹង
និយាយឃើញថាហាក់ដូចជាគណៈកម្មការជាតិហ្នឹងគឺមានសមាជិកពីគណៈបកដែលកណ្ដាលនេះជានេះគឺជាចំណុចមួយកាលណាអាប៊ីតហ្នឹងទៅមកខាងហើយយើងមិនអាចថាការបោះឆ្នោតទេហ្នឹងវាជាការរៀបចំអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនលោកតឡាសម្រាប់ពេលនេះឃើញថាមានប្រិមត្តជើងមួយរូបខាង4016ខជួបរួមនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតលោកលើកគាត់តែម្ដងចាជំរាបសួរខាង4016ចា
ជំរាបសួរពីការនេះខ្ញុំសុកពីកំពង់ចាមទៅ
ចាបងប្រុសសុកថាតើមានជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាសំណួរមកកាន់វិធានបទយើងពុទ្ធនេះសូមអញ្ជើញចា
អរគុណអ្នកសម្រាប់ជួបរួមហើយក៏អរគុណវាគ្មិនដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំចង់ឃើញប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យប្រកាសជាប្រជាធិបតេយ្យ
ចា
ហើយទី2ឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរព្រោះដូចខ្ញុំដូចអីអញ្ចឹងវាឆ្លងកាត់ប្រមាណអាណត្តិនឹងឃើញនៅក្នុងទុក្ខវេទនាដល់ពេលមកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមានការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិឲ្យខ្មែរចេះស្រឡាញ់ខ្មែរឲ្យខ្មែរបោះឆ្នោតទៅតាមរបៀបប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យសង្គមមហាអំណាចដូចជាអន្តរជាតិឲ្យគេមើលឃើញថាខ្មែរឥឡូវគេស្រឡាញ់គ្នាអ្នកឈ្នះប្រកាសជាឈ្នះអ្នកចាញ់ប្រកាសជាចាញ់អ្នកឈ្នះទៅដឹកនាំប្រទេសអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់នឹងរួមជាមួយនឹងអ្នកឈ្នះហ្នឹងកសាងប្រទេសហ្នឹងឲ្យខ្មែរហ្នឹងវារីកចម្រើនឲ្យខ្មែរហ្នឹងលែងឈ្លោះគ្នាជាដើមហើយខ្ញុំកណាឃើញអ្នកនយោបាយគេតែឈ្លោះគ្នាក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ហ្នឹងអត់សប្បាយចិត្តទេរាល់ថ្ងៃនេះ
ចា៎ខ្ញ
ុំអត់សប្បាយចិត្តទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយខ្ញុំចូលចិត្តខ្មែរតែចេះកសាងជាតិខ្ញុំចូលចិត្តតែខ្មែរខ្ញុំឆ្លោះគ្នាខ្មែរណាមិនឆ្លោះគ្នាគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណា
ចា៎អញ្ចឹ
ងក៏ឡងមកមួយណាត់ទៅមួយណាត់ឃើញតែខ្មែរឆ្លោះគ្នាអ្នកនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងទុក្ខរហូតអញ្ចឹង
អាគ
ុំអន្តរជាតិតែគេស្ដល់ជាជំនួយក្តីគេស្ដល់ជាអាថាជាសម្ដីមកនិយាយកាន់ខ្មែរឲ្យចេះខ្មែរនឹងចេះស្រឡាញ់គ្នាដល់ពេលខ្មែរនឹងចេះតែឆ្លោះគ្នានឹងគេជំនួយចិត្តថាវិការក្តីហ្នឹងតើគេយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរតែគេមើលឃើញថាខ្មែរចេះតែឆ្លោះគ្នានៅកន្លងមកក៏ដូចជាពេលបច្ចុប្បន្នដូចថាអ្នកដែលមានស្លឹកស្នោថើយបែរទៅជាអស់ស្លឹកស្នោប្រជាបរតទទួលការបោះឆ្នោតជូនបែរជាទៅជាអាចថាវាអត់សំណុកទុកចិត្តទៅវិញណាតាម
គុំ
អន្តរជាតិនឹងគេយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំនួសរបស់ខ្ញុំសួរតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណជម្រាបលាពីខាងនេះ
ចាអរគុណច្រើនបងប្រុសសុកពីកំពង់ចាមដែលមានជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាមានជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទជើងព្រឹកនេះចាគាត់មានជាសំណួរហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាយើងដែរតែបន្តិចទៀតយើងនឹងឲ្យវាគ្មិនយើងធ្វើការបកស្រាយប៉ុន្តែពេលនេះគឺមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខាង12មួយរូបទៀតហើយតែបានខលចូលរួមចាសូមជំរាបសួរខាង4012ចាបាទជំរាប
សួរបងស្រីបាទក្នុងទូរស័ព្ទបាទ
ចាបងមានឈ្មោះអ្វីចាមកពីខាងណាដែរចា
បាទបាទខ្ញុំអាស័យសំភឿនមកព្រីព្រីវិញបងឃើញណាបាទបាទ
ចា
ថ្ងៃនេះប្រធានបទនិយាយពីអីបងប្រជាធិបតេយ្យមែនទេបង
អត់ទៅបងប្រុសប្រធានបទនៃការជជែកពីនេះគឺយើងនឹងលើកអំពីភាពខុសគ្នារវាងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018
បាទបាទបាទបាទអរគុណណាស់បងខ្ញុំយល់ហើយថ្ងៃការបោះឆ្នោតមកការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាសំដៅទៅលើគណៈបកដែលមានហៅថាគណៈបកនយោបាយមានសេរីបហុបកមានបកច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយដល់អរគុណលោកអាចារ្យតោះដែរគាត់ជួយកម្មវិធីគេអត់ជួយក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗហ្នឹងហើយការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងដូចបងប្រុសក្នុងទុកស្រាខ្ញុំតែងលើថាគាត់ថាបិទអាជីវកម្មដែរហ្នឹងបើបិទអាជីវកម្មអាហ្នឹងក៏បោះឆ្នោតដល់កើតដែរបានសង្ឃឹមថាមានអភិក្រិតដែរតែគេទៅបោះឆ្នោតនោះនោះឲ្យបងមិនសង្ឃឹមថាគេថាពីទឹងមិនថាមិនអភិក្រិតទេអានគេទៅបោះឆ្នោតតែគេគេសង្ឃឹមថាពីទឹងអភិក្រិត 100% បានគេទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងអាហ្នឹង
និយាយ
ចឹងនិយាយត្រង់ចឹងមកមកយកលីមនេះ
ហ្នឹង
ហើយហើយវិជាតបតៃវិជាតបតៃហ្នឹងលឺលោកអាចារ្យសុខមានអនុសាសន៍ហ្នឹងល្អប៉ុន្តែខ្ញុំតាមន័យក្នុងអក្សរគេថាប្រជាតបតៃគឺយករះធំមកអត់មានជាធំទេដកជាចេញមកប្រជាធិបតេយ្យគឺរះធំមកអត់មានជាធំទេ
បាទ
រះធំមកអរគុណបងប្រុសឱកាសឃើញណាជំរាបលាទាំងក្រ
ៃហើយ
កុំទៅចិត្តដាច
់ចាអរគុណចានបងប្រុសសាយសំលឿនដែលមានជាមតិច្បល់ខ្លះខ្លះនៅក្នុងការចិត្តកម្មវិធីយើងហើយនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតលើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខ្សែទៀតខាងខ្សែ16ជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចុងក្រោយផងដែរចាសូមជម្រាបសួរខាងខ្សែ16ចា
បាទមេសូខ្មួយពូចៅចាត់ពីតាំងតាំងទៅមេសូវាមិនបងបាទ
ចា
បាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយដែរព្រោះតប់យើងបើនិយាយពីរបត់ណាគេនិយាយរត់មាត់គ្នាតាំងតាំងការសង្គមវិវលរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាវាបានតាម 100% គេនិយាយថាពីប្រជាធិបតេយ្យរត់ជាប់នឹងប្រមូលមាត់ហ្នឹងណា
ចឹ
ងបានពូចង់សួរមួយទៅកាន់វាមិនដែរថាស្អីទៅដែលជាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបដែលយើងយកមកផលហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យញ៉ាក់នេះញ៉ាក់ក្រមប្រជាធិបតេយ្យញ៉ាក់នោះក្រមផ្ដាច់ការអញ្ចឹងណាចឹងបានសូមបញ្ជាក់ម្ចាស់ទៀតថាស្អីទៅដែលជាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបដែលយើងអាចយកមកប្រើការបានជាប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នឬក៏តែមុខទៀតអញ្ចឹងណាច
ា
អាហ្នឹងជាសំណួរសូមមិនលោកវិក្កមណាជួយបកស្រាយផងខ្ញុំអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេបើនិយាយពីសំណួរក្នុងការបច្ចេកទេសមកតែនេះវានៅវែងឆ្ងាយមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលត្រូវចែកប
ាត់ជាសំ
ណួរមួយហ្នឹងនិយាយទៀតប្រហែលអត់
ចាអរគុណច្រើនបងប្រុសសម្រាប់ការជាចូលរួមក៏ដូចជាមានជាសំណួរចាយើងឃើញថាមានប្រិមត្តយើងបានខលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែលគាត់បានលើកអំពីមតិយោបល់ទៅលើប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការចូលឃើញទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នៃការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាមានជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងផងដែរគឺបងប្រុសសក់ពីកំពង់ចាមគាត់ក៏មានជាសំណួរមួយដែរគាត់លើកឡើងថាបើការធ្វើនយោបាយក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតរាល់អាណត្តិនឹងតែងតែមានបញ្ហាមានការឈ្លោះគ្នាអីជាដើមតើខាងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគាត់មើលឃើញនឹងយល់ឃើញបែបណាទៅចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរចាសំពីខាងលោក $10,000ចា
បាទអរគុណច្រើនមែនតើទៅគឺសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយជំនួសគាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញលទ្ធផលកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីជាពិសេសគឺការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ហ្នឹងបើសម្រាប់ការតាមដានរបស់ខ្ញុំឃើញមានការសាទរច្រើនគេគិតថាវាជាការវិវត្តមួយជាវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីកម្ពុជានឹងចំណាយប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះគឺការបោះឆ្នោតទីចំការបោះឆ្នោតដល់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីមានការជួយរបស់អង្គការសហជីវជាតិនឹងគឺកម្ពុជាតែងតែមានជំរុញនយោបាយជំនិចហើយឆ្នាំ2017គេគិតថាវាជារបត់មួយថ្មីហើយប្រហែលឬក៏អាចនិយាយបានថាជាការវិវត្តជាវិជ្ជមានមួយដែលឈានទៅដល់ការធានាបាននៅប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយធានាបាននៅអភិបាលកិច្ចមួយដែល មានការទទួលខុសត្រូវប្រកបជាមួយជាពុះប្រជាប្រដ្ឋតែសារតែមានប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នា check and balance រវាងគណៈបក2ដែលជាប់ឆ្នោតឬគណៈបក3ដែលមានផ្សេងទៀតមិនមានតែគណៈបក School ចិត្តនិងគណៈបក School ជនទេមានគណៈបក្សចម្រុះនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិជាពិសេសគឺក្រមរក្សាឃុំនឹងឯងហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ចប់ហ្នឹងក៏មានឃើញសេវាសាធារណៈទៅតាមមូលដ្ឋានមានការប្រែប្រួលល្អខ្ញុំបានទៅញ៉ាំបាយឬក៏ញ៉ាំកាហ្វេអីចឹងទៅគឺលើប្រជាប្រដ្ឋគាត់និយាយគាត់គាត់ហ្នឹងយើងស្ដាប់ឮគាត់ថាការធ្វើសពតកំណើតក្តីការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការធ្វើឯកសារផ្សេងៗដូចជាសពតការគាត់ឯងមានលឿនជាងមុនហើយមិនមានភាពជាក់លាក់ជាពិសេសគឺរឿងតម្លៃក្នុងការធ្វើណានៅក្នុងការធ្វើឯកសារទាំងអស់មានតម្លៃអីបិទប្រកាសអីច្បាស់លាស់តែម្ដងហើយអត់មានការធានលុយជាកាយផែនអីទេអានេះគឺការតែឆ្លាប feedback ក៏យោបល់ត្រឡប់មកវិញពីសំណាក់ប្រជាប្រដ្ឋដល់ហើយសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងក៏គេមើលឃើញអញ្ចឹងដែរគេសប្បាយចិត្តគេថាគេបានវិនិយោគបានជួយប្រទេសកម្ពុជាទាំងបច្ចេកទេសក្តីទាំងធនធានក្តីទាំងមូលធនដែលប្រជាប្រដ្ឋគេបង្គុនមកឲ្យហ្នឹងគឺវាអត់នេះទេចំណិតផលបានហើយកាលឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែរឿងដែលគេសោកស្ដាយគឺនៅពេលដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងតែម្ដងបើយើងនិយាយចំទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយកអាសនៈរបស់គេយកទៅចែកគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការរំលោភទៅលើឬក៏ប្លន់ចន្ទរិះមួយដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធម្មតាប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺរឿងសំខាន់ដែរប្រជាប្រដ្ឋគឺបច្ចេកមតិបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរបស់ខ្លួនហើយបើសិនជាគាត់បោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរបស់ខ្លួនហើយអ្នកដែលគាត់បោះឆ្នោតទៅបានគេដកហូតទៅវិញរំលាយទៅវិញអាហ្នឹងគឺវាអត់មានប្រព័ន្ធមួយទៅមាននៅប្រព័ន្ធមួយទៅនីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងក្នុងការមានអារម្មណ៍ជឿជាក់ថាខ្លួនឯងពិតជាចង់បានតំណែងនេះពិតជាចង់តំណែងនោះពិតក៏ទេអានឹងគឺជាចំណុចតែវាអត់មានអីចឹងហើយបានឈានទៅដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះមានបានស្នើជាម្ដងជាទីដងម្ដងជាទីដងទៅហើយក៏មិនមានការប្រាជ្ញូលក៏ឈានទៅដល់ការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះ 20% ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬក៏យើងនិយាយបានយើងអាចនិយាយបានថាគេឲ្យទីផ្សារកម្ពុជាសម្រាប់រុស្ស៊ីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យសម្រាប់ជីវរតទៀតហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងដើរឆ្ងាយចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងដែលយើងគោលការណ៍ជីវតៃការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សការគ្រប់សិទ្ធិការងារហ្នឹងក៏មានការដកប្រព័ន្ធអគ្រប់ពុននេះ 20% ហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងក៏រដ្ឋសភារបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងក៏បានចេញនៅដំណោះស្រាយមួយឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៃសិទ្ធិតៃក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយច្រើនដែរអាហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងបើសិនជាយើងនៅតែបន្តទៀតជារឿងមួយដែលចៃដន្យទេដែលយើងមានវិបត្តិ COVID-19 ហើយនេះវាពិបាកនឹងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្ពុជាគ្រោងនឹងបើកប្រទេសឡើងវិញនៅបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញទទួលភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំគិតថារឿងដែលសំខាន់បើសិនជាអត់មានការស្ដារប្រទេសឡើងវិញពលានៅប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងឆ្នាំ2022-23នោះទេប្រហែលជាកម្ពុជាពិបាកនឹងពលានៅទីផ្សារនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកអីចឹងទៅហើយខ្ញុំមិនហ៊ានថាវានឹងទៅជាអវិជ្ជមានទាំងស្រុងនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅលើទៅមើលទៅឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងក៏គេមិនទាន់ប្រឡែងដែរគេចង់ឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងនៅតែត្រឡប់មកអនុវត្តតាមគោលការណ៍ជាតិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជ កម្មជាជាងដែរបាទ
ចា
អរគុណ
ចាអរគុណច្រើនលោកតុលាដែលមានជាការឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រិយមិត្តយើងចាអរនេះខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរលោកចៅចិត្តទៅខាងលោកសវាងផងដែរគាត់បានលើកឡើងថាតើអ្វីទៅជាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងជាប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងផងដែរចាសូមជួយ
បាទសូមអរគុណម្ដងទៀតជាមួយនឹងលោកចៅចិត្តណាដែលបានលើកឡើងពីថាពិតប្រាកដនោះយើងពីដើមមកដើរតាំងពីដើមមកអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានអង្កេតនឹងតាមដានណារួមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺថាមានបាន 100% ទេបាទនៅទៅលើអាការប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីរបស់យើងនឹងមែនតើទៅក៏មិនបានពេញលេញ 100% ដែរក៏ប៉ុន្តែគេមានការពង្រឹងនៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេមានពង្រឹងនៅក្នុងដំណើរការនៃប្រជាធិបតេយ្យហើយគេធ្វើការដោះស្រាយគ្នាជាពិសេសបើកាលណាគេនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺរឿងធំជាងគេគឺគេឲ្យមានការបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងផ្នែកតាមគុតចេញផ្នែកទីទាការអំណាចឬក៏ការដឹកនាំនឹងតាមរយៈការបោះឆ្នោតនឹងដែលមានការបោះឆ្នោតក្រុមដែលក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលគេដូចលោកតឡាបានលើកឡើងដាក់ចេញថាជាការបោះឆ្នោតសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានណាបាទហើយក៏ការបោះឆ្នោតជាដែលថ្នាក់ជាតិដែលយើងហៅថាបកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងជ្រើសតាំងតំណាងនេះហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលជ្រើសរើសស្ថាប័ននៅក្បាលម៉ាស៊ីនធំដែលមានគេហៅថាអង្គតិបញ្ញត្តិអង្គតិប្រតិបត្តិដែលអង្គតិប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលហើយតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគេថាអ្នកណាដែលបោះបានទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនបាទអ្នកនោះគឺមានអំណាចមានទួលទីក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយទៅតាមអាណត្តិ5ឆ្នាំម្ដងបាទនឹងគឺជាដំណើរការហើយមានទួលទីក្នុងការបង្កើតគណៈរដ្ឋត្រីនៃការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលើជាដើមចឹងបាទនឹងគឺជាដំណើរការនៃប្រជាធិបតេយ្យហើយរឿងសំខាន់គឺមានការត្រួតពិនិត្យគ្នាណាគោលការណ៍ដំណើរការនៃប្រជាធិបតេយ្យគឺថាមានការត្រួតពិនិត្យគ្នាត្រួតពិនិត្យគ្នាមិនគឺថាត្រួតពិនិត្យគ្នាតាំងពីទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្ថាប័នបើនិយាយពីស្ថាប័នការត្រួតពិនិត្យគ្នាគឺមានស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិនឹងម្ដងបាទកាលណាគោលការណ៍ក្នុងការជជែកការអនុវត្តណាជាផែនការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៃការបង្កើតច្បាប់ឬក៏ការអនុវត្តគោលការណ៍នៃច្បាប់អីការបង្កើតផ្សេងៗគឺនៅក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិក្នុងតែម្ដងហើយអង្គនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងដែលយើងលើកឡើងតែតានិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងណាបាទគឺជាអ្នកដែលអនុវត្តអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺពិនិត្យមើលគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអង្គនីតិបញ្ញត្តិនិងអង្គនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងបើសិនជាអង្គនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងមានការដើរនៅក្នុងផ្លូវណាមួយមិនចំនឹងគោលការណ៍ឬក៏មានន័យថាប្រយោជន៍នៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងអង្គនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមឬក៏ការរស្ទះទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគឺថាអង្គនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងមានតួនាទីនៅក្នុងការពិបើអស់ហ្នឹងហើយនៅតាមឃុំឃុំចឹងដែរណាឃុំឃុំហ្នឹងគឺថាមានគោលការណ៍នៃការចូលរួមគឺថាមានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមព្រោះកាលណាយើងនិយាយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺថារឿងសំខាន់គឺជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងបើទាំងការអភិវឌ្ឍក៏ដោយទាំងការសម្រេចក៏ដោយគឺថាឲ្យមានធៀបចូលឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់បានចូលរួមបញ្ចេញទស្សនៈបញ្ចេញមតិឬក៏អាចថាមានជាធនធានទៀតក៏បានដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មហើយដោយឡែកទៀតណាស័ក្តិដឹកនាំអ្នកដែលមកកាន់នៅអំណាចទៅក្នុងឃុំសង្កាត់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ដោយអំណាចទៅក្នុងអង្គនីតិប្រតិបត្តិក៏ដោយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាអ្នកមួយដែលបើកទូលាយក្នុងអនុវត្តក្នុងគោលការណ៍ដោយមិនមាន និន្នាការនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយទេបាទអត់មានមានន័យថាបំរើប្រជាប្រដ្ឋទូទៅគាត់ថាខ្លួនជាអ្នកដែលទទួលបានសិទ្ធិអំណាចហ្នឹងគឺអ្នកដឹកនាំនៅអនុវត្តអញ្ជាអញ្ចឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋរបស់គឺជាប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលក្នុងដែលត្រូវការការបំរើហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ខ្លះខ្លះនៃដំណើរការនៃប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយបើនិយាយរួមគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនីតិរដ្ឋគឺថាគឺនីតិរដ្ឋតែម្ដងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺយករដ្ឋជាធំ
ត
ែនៅក្នុងដំណើរការបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណលោកសវាងដែលមានជាការឆ្លើយតបទៅខាងប្រិយមិត្តយើងចាយើងឃើញថាពេលវេលាយើងក៏នៅសល់មិនច្រើនដែរជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យលោកសវាងធ្វើការសង្ខេបខ្លះខ្លះអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទាំងពីរនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018ហ្នឹងតើមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរទៅចា
បាទនៅក្នុងដំណើរការលទ្ធផលយើងនិយាយអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតណានៅក្នុងឆ្នាំទាំងពីរនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបបន្តិចយើងដូចចំណុចមួយចំនួនលោក10000ដុល្លារលោកបានលើកឡើងខ្លះខ្លះហើយណាបាទគឺមិនមានអ្វីមិនមានការខុសអីទេគឺថារឿងសំខាន់ជាងគេគឺនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតចង់បញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017គឺថាមានការសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋមានការសាទរពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិជាដើមអញ្ចឹងបាទមានការចេញនៅការទៅហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឧស្សាហ៍នៅក្នុងការអបអរសាទរទោះបីថាដោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលើកឡើងពីខាងដើមថាទោះបីថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017វាមិនទាន់ដល់ចំណុចមួយគឺថាស្តង់ដារឬក៏ចំណុចមួយដែលល្អក៏ប៉ុន្តែទីទីនៃការចូលរួមនេះគឺសុខព្រមគ្នាដែលអាចទទួលយកបានទូកណបយោបាយនឹងក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចមកដល់ក្នុងឆ្នាំ2018វិញនេះគឺថាគឺលទ្ធផលគឺថាបានតែគណៈបកមួយទេពីព្រោះសក្តិសារតែកម្លាំងនៃការប្រគពប្រជែងហ្នឹងគឺត្រូវបានបំបែកត្រូវបានលុបបំបាត់ទៅក្នុងកម្លាំងនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលមានស្ដារពលដែលមានការប្រគពប្រជែងឆ្នាំ2017ឬក៏ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងគឺថាត្រូវបានបាត់បង់នៅមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមណាដោយសារការរំលាយដោយសារស្ដីប្រកាសរបស់តុលាការកំពូលក្នុងការរំលាយគណៈបកហ្នឹងគឺថាมันមានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមហើយត្រូវបានយកអត្តនៈហ្នឹងមកចែកគ្នាជាពិសេស55កៅអីដែលទទួលបានឆ្នាំ2013រួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាគុំជុំគុំសង្កាត់5007ក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺថាយកមកបែងចែកទៅគណៈបកផ្សេងដែលគេមើលឃើញថាជាសម្លេងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺมันបានបោះឆ្នោតឲ្យនេះគឺជាចំណុចមួយដែលមានការខកនេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយបើយើងនិយាយអំពីលទ្ធផលខ្ញុំចង់បង្ហាញពីលទ្ធផលវិញបើនិយាយពីលទ្ធផលគឺថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទៅការចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺថាมันខកនេះប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែភាពបើនិយាយពីភាពមិនប្រក្រតីវិញគឺខកនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2017មានការចូលរួមច្រើនជាពិសេសបើនិយាយពីគេថាសិលឹកឆ្នោតវិញនៅក្នុងអ្នកដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតហើយសិលឹកឆ្នោតដែលបានដាក់វិញគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2017សិលឹកឆ្នោតគឺគេថាសិលឹកឆ្នោតដែលមិនបានកើនមានចំនួនតិចតួចតែ 1% ជាងទេតែបើសិនបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2018ឡើងដល់ 20% នេះបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នានិងភាពសុខចិត្តឬក៏ភាពរយនៃការចូលរួមថាតើគុណភាពនៃការចូលរួមបែបណារវាងឆ្នាំ2017និង2018ព្រោះបើតើមានការចូលរួមដូចជាភាពរយផាក់ផែនេះគឺពិតមែនបាទហើយរឿងចុងក្រោយចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតនោះគឺការមិនអស់ចិត្តការមិនអស់ចិត្តហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចដែលលោកដុល្លារបានលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយដែលយើងគិតថាពិតប្រាកដចឹងណាដោយសារតែកត្តាផ្សេងៗលោកបានលើកឡើងនឹងរួចហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញនៅក្នុងលទ្ធផលហ្នឹងគឺថាមិនអស់ចិត្តអំពីគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងជាបរិបទដែលទទួលការគ្រប់គ្រងជា4លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺថាมันបានបង្ហាញអំពីឆន្ទៈនៅជាមួយនឹងគណៈបករបស់ខ្លួន ដែលកើតតាំងពីឆ្នាំ2013មកទៀតទេបាទហើយមិនខែប៉ុណ្ណោះបើយើងមើលទៅលើលទ្ធផលនៅសិលឹកឆ្នោតដែលបានគូសវាសនៅក្នុងសិលឹកឆ្នោតដែលបានបង្ហាញដោយក្រុមមន្ត្រីនៃកាល័យរដ្ឋសិលឹកឆ្នោតវិញគឺឃើញយើងសិលឹកឆ្នោតខ្លះបានដាក់សួរថាតើគណៈបកខ្ញុំនៅណារហូតដល់មានលទ្ធផលខ្លះទៀតគូសវាសទៅសេគណៈបកខ្លួនឯងនៅក្នុងនេះគឺកោការគូសខ្វែងថែមទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញអំពីភាពខុសគ្នាដ៏ត្រួសត្រាស់រវាងឆ្នាំ2018និងចំណុចមួយចំនួនខ្លីដែលសារតែពាក់ព័ន្ធពេលវេលាបាទសូមអរគុណ
ក៏បានចា៎អរគុណច្រើនអលោកសវាងចា៎ជាចុងក្រោយក៏សូមជូនសំណួរចុងក្រោយទៅខាងលោកដុល្លារផងដែរថាតើយើងត្រូវតែមានការកែលម្អអ្វីខ្លះទៅដើម្បីឲ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតាមមុខទៀតហ្នឹងយើងមានភាពល្អប្រសើរក៏ដូចជាដើរទៅតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដផងដែរចា៎
បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំបានព្យាយាមយកខ្លីដែរខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះដើម្បីឲ្យជាការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានខ្ញុំយល់ថាគួរតែត្រឡប់ទៅរកធៀបដើមនៅក្នុងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានស្ថានភាពកាលពីឆ្នាំ2017កាលពីបោះឆ្នោតក្រមបក្សាគុំសកាត់ក្នុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងមានទូនាទីទាំងទូនាទីរបស់គណៈបញ្ញត្តិបាយហ្នឹងអាចគួរប្រជែងគ្នាដោយស្មើមុខស្មើមាត់មិនមានភ្ជង់កភ្លើងមានន័យថាស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មការដើម្បីដាក់គម្រាមទៅដល់អ្នកគណៈបញ្ញត្តិបាយទាំងគណៈបកតូនគណៈបកធំអីក៏ដោយយើងគាត់គួរតែមានទូនាទីសិតដោយពេញលេញក្នុងការគួរប្រជែងដាក់ផ្លាកដាក់អីចឹងទៅខ្ញុំនិយាយគ្រប់ព្រោះបាទទី2គឺប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងក៏មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនហើយប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទៀតសតក៏ធានាថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចយកសម្រេចបោះឆ្នោតទៅគណៈបកណាមួយហើយមិនគួរឲ្យមានយន្តការក្នុងការរំលាយបកណាដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់សម្រេចយកទៅទេហើយទូនាទីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធឲ្យគេដែរក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការរបស់គេឬក៏ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធានាការបោះឆ្នោតមួយកុំឲ្យវាមានចំនួននយោបាយពេលក្រោយបោះឆ្នោតទូនាទីរបស់សាធារណរដ្ឋក៏ជារឿងមួយសំខាន់ដែរហើយចំណុចដែលចុងក្រោយនេះគឺរឿងគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ទៅធានាថាអញ្ញាកដាលហ្នឹងគឺជាអញ្ញាកដាលគាត់កុំឲ្យអញ្ញាកដាលរបស់បកណាមួយបើកាលណាអញ្ញាកដាលរបស់បកណាមួយគឺมันអាចធានានៅឬក៏มันអាចតាក់ទាញចិត្តតាមចាស់ឆ្នោតដែលឲ្យគេអាចមានទំនុកចិត្តបានបាទខ្ញុំសូមខ្លីប៉ុណ្្នឹងចាស់អរគុណ
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ជីការផ្ដល់ជាមតិចុងក្រោយផងដែរហើយដោយសារតែពេលវេលាយើងរៀងលើបន្តិចហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់វាគ្មិនយើងទាំងពីររូបដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៃកម្មវិធីសំឡេងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាចូលរួមជាសំណួរនិងបញ្ចេញជាមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីផងដែរចាប្រសិនបើមានជាកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យចូលតោះចានេះខ្ញុំនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយក្រោយផងដែរចានេះខ្ញុំជាអ្នកសំឡេងសម្រួលវាគ្មិនក៏ដូចជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា